Dobar dan, mir i stabilnost treba da dolazi sa Zapadnog Balkana i zato je važno da se poštuje agenda Evropske unije, rekla je premijerka Ana Brnabić u Luksemburgu. Premijer Luksemburga Beto smatra da Srbija i ceo Balkan imaju ključnu ulogu u održavanju stabilnosti i mira u Evropi. Srbija je privukla rekordan broj stranih investicija. Skoro 12 puta više nego ekonomije i njene veličine, objavio je časopis Financial Times. Gosti emisije profesor Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Aleksandar Vlaković, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Ja sam Ivana Pribičević, dobrodošli u središte pažnje. U 21 času ispred Skupštine Beograda počinje doček Zlatnih odbojkašica uz prenos na našem programu. Sinoć smo pratili fantastičnu utakmicu i neverovatnu borbu sa reprezentacijom domaćina. O tome Slobodan Drutinović.
Srpske odbojkašice ostvarile su još jedan veliki sportski uspeh, zbog čega će večeras uslediti novi spektakularni doček na balkonu Starog dvora u Beogradu. U izuzetno tesnom finalu sa ledenosti domaće odbojkašice, koje su igrale kao u transu uz podršku 14.000 gledalaca u Ankara areni. U takvoj atmosferi nije bilo lako pobediti izuzetno motivisane domaće odbojkašice, naglasila kapitan naše ekipe Maja Ognjanović.
Ja sam izuzetno ponosna na našu ekipu, čak i trenutima možda kada se činilo da kada Turska vodi i da možda imaju nas u svojim rukama, što se kaže, mi smo uspjele hladno za ovo, pogotovo u petom setu da se vratimo, moramo da budemo zadovoljni, ovo je ono što smo sanjali, zato smo skoro cijelo leto radili.
Sve ono što treba da ima jedna šampionska ekipa, imale su sinoć naše devojke, ističe predsjednik našeg odbojkaškog saveza Zoran Zajić.
Bilo je zaista divno i bili smo svi ponosni na našoj ekipi i na njihovo podržanje, veliku borbenost i zaista sjajni rezultat. Najbolji smo iz prosto rečeno najbolji smo sve ono što treba da ima jedan pobednik, kvalitet igre i moća da se pobedi i fizička stabilnost da se izdrži zaista jedno takvom atmosferi. Pored kvaliteta odbojke, velika je stvar što su one uspjele da izdrže takav kup.
Početimo, ovo je već četvrti trofej ove generacije u posljednjih nekoliko godina. Osim dve evropske titule, one su i aktualne svjetske šampionke i srebrne sa olimpijade u Rio de Janeiro. Našim odbojkašicama stižu čestitke sa svih strana, počev od državnih zvaničnika do običnih navijača, koji će ih i večeras pozdraviti na plateu ispred Starog dvora.
U 21 času ispred Skupštine Beograda počinje doček odbojkašica uz prenos na našem programu. Thank you. premijerka Ana Brnabić je u dvodnevnoj posjeti Luksemburgu. Svečan i doček na trgu Clairefontaine priredio je premijer Luksemburga Xavier Bertrand. Najprej su predsjednici dve vlade razgovarali 4 oka, a potom je održan sastanak delegacija. Europska unija je spremna da pomogne dijalogu Beograda i Prištine, rekao je domaćin premijerci Srbije. Ana Brnabić očekuje da će posle izbora na Kosovu i Metohiji biti odgovornih ljudi s kojima će moći da se razgovara o kompromisnom rešenju, pripremila Nataša Simović. Premijer Luksemburga Xavier Bertrand rekao je premijerki Ani Brnabić da je veoma bitno da Beograd i Priština nastave razgovore i postignu kompromis. Ističući da je dogovor dve strane važan za mir i njihov put ka Evropskoj uniji.
Evropska unija je spremna da pomogne u dijalogu Beograda i Priština, Nemačka i Francuska također. Srbija i Balkan imaju ključnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti na kontinentu, što se moćno uzimati zdravo za gotovo. Dogovor između Srbije i Kosova je važan za njihove građane. Važno je da se nastavi put ka Evropskoj uniji i osigura mir za vašu zemlju i da postignu kompromis kako bi mogla da se približe jedna druga.
Luksemburg je inače priznao Kosovo, ali je, kako kaže premijer, te zemlje dugogodišnji partner Srbije i uvek je podržavao evropski put naše zemlje. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić zahvalila je Luksemburgu na podršci politici proširenja Evropske unije, navodeći da je ta agenda važna ne samo za mir i prosperitet na Balkanu, već i za cijelu Evropu. Ona se nada, kako je rekla, da će posle izbora na Kosovu biti sagovornika za dijalog. Nadam se da ćemo posle izbora imati ljude koji će biti dovoljno hrabri i odgovorni, pre svega prema svojim građanima, i sposobni da razgovaramo o dugoročnom održivom rešenju. Mi ćemo biti tu. Beograd je posvećen pronalaženju dugoročnog rešenja sa Prištinom, ali to mora da bude kompromisno rešenje. Premijer Luksemburga Xavier Bertrand je naglasio da reforme koje Srbija sprovodi moraju da idu i u pravcu unapređenja vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i ka slobodi govora. Premijerka Brnabić ističe da Srbija nastavlja sa reformama. Rezultati u oblasti ekonomskih reformi i reformi javne uprave već se vide. A u oblasti vladavine prava u poslednjih 18 mjeseci urađeno je više nego ikada pre. Borba protiv kriminala i korupcije također je prioritet. Nastavit ćemo sa reformama, moramo da ojačamo našu ekonomiju i da naša administracija radi bolje. Što se tiče medija, novi sastanak o medijskoj strategiji biti sljedeće nedelje. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se i sa velikim vojvodom Luksemburga Henrijem. Ona će se sresti na talijanskom forumu Srbija-Luksemburg. Nakon toga će se sastati sa predsjednikom parlamenta Stefanom Edkenom. Vreme su časova, 13 minuta, ova je emisija u središtu pažnje. Održan je i 5. razgovor predstavnika vlasti i opozicije na fakultetu političkih nauka, ovoga puta posvećen biračkom spisku i izbornoj administraciji. Povišeni tonovi, ali i konstruktivni zaključci ocena je organizatora. Kao i prethodnog puta, razgovorima nisu prisustvovali predstavnici Saveza za Srbiju i DSS-a, izveštava Tijana Sibinović.
Zvuči razgovori na administrativnu temu. Ovako peti sastanak vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka ocenjuju organizatori. Učesnici ovaj put saglasni oko većine tačaka. Srpska napredna stranka ima volju i odlučna je da menja sve ono što su nevladine organizacije ocenile da ne funkcionišu najbolje, kaže Vladimir Orlić iz te stranke.
Mislim da Srpske napredne stranke svi pomoći politički stav da sve stvari apsolutno nisu sporne, naprotiv nama je drago da uređenjem svega što eventualno treba da se dodatno uredi, a smatramo i neće to niko ozbiljan neće da ostvari. Da će sada već nam drastično višem boljem i zovu kvalitativnim drugačijim odnosno na period kako je nekada bio. Ali ako može dodatno da se napredi, da to treba učiniti zato što je valjda zajednički interes za naši građani pre svega imaju poverenje u svaki aspekt izborne propuste.
Ipak, Đorđe Vujović iz LDP-a uvereni da pomaka neće biti, dok se predlozi koji su danas dogovoreni ne usvoje u Narodnoj skupštini.
Zato što sve ovdje što mi pričamo oko svega, se potencijalno dogovorimo ili ne dogovorimo, to mora biti implementirano dalje. Kroz institucije, kroz ministarstva, kroz zakonodavstvo, što zakonodavstvo mora proći vladu, mora proći skupštinu. Jasno je ko čini vladu, čini vladajuće stranke. U vladajućim strankama odlučuju očigledno samo predsjednici partija. Oni će u krajnjem slučaju dati sud o svemu ono što mi govorimo. Ili će se oni sastati još od vladajuće koalicije i reći da ovdje postoji politička volja da nešto uradi, ili ćemo mi izaći sa sljedećih sastanaka i reći ok, propustili smo još 10 dana, još neka organizacija donijela odluku o bojkotu i mi smo se pomerili iz mrtvog ugla.
Đorđe Milićević iz SPS-a smatra da, iako je razgovor bio konstruktivan, ovi sastanci počinju da gube smisao, jer ih deo opozicije ponovo bojkotuje.
Po ko zna koji put se traži da konkretizujemo naše odluke po pitanju određenih preporuka od strane Srpske, od strane Česida, a šta je sa delom opozicije koji ne učestvuje u radu. Možda oni nisu prihvatili ništa od onoga što su preporuke Srpske i Česida. Možda je imalo ponovljeno što li nisu zahtjev ili prihvatite naše stavove ili imamo vojke. Onda to svakako nije put koji vodi ka dogovoru i nije put koji vodi ka kompromisu, da su to nešto što se u pravom smislu reći može definisati kao i tumače.
Predstavnici pokreta slobodnih građana prisustvovali su sastanku, iako su, kako kažu, imali pritiske da na fakultet političkih nauka ne dođu. To će, kažu, idući put i učiniti ako se ne ispune zahtjevi koji su danas postavljeni, kaže Petar Miletić iz ovog pokreta.
Dakle, mi tražimo da se do sljedećeg sastanka, dakle, do toga ima 10 dana, do 19. septembra, pozovu i resorni ministri koji su nadležni za one teme o kojima se u ovih 5 rundi razgovaraju, dakle, pre svega ministar državne uprave i lokalne samouprave i kulture i medija, i da potpišu jedan dokument kojim bi oni prihvatili sve one preporuke koje su predstavili pre svega ODIR i ove stručne organizacije koje su radile vrlo vredno i za koje ih pohvaljujem, svih ovih sastanaka, dakle pre svega Crkva, Transparentna Srbije i Česti.
Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo ističe da su svoji učesnici pri kraju sastanka vratili na temu medija.
Postoji spremnost da se organizuje javno slušanje o funkcionisanju radu REM-a, koje može također imati i delove izmene zakona kao rezultate tog javnog slušanja. Znamo da to može zahtijevati određeni period da bi se ovako javno slušanje organizovalo, ali još je jedan od slučajeva koji vidimo kao izlaz iz situacije koja je u ovom trenutku u medijima.
Sljedeći sastanak zakazan je za 19. septembar. Razgovarat će se o biračkom pravu i pritiscima na birače.
Sedamnaest časova, 18 minuta slušate emisiju u središtu pažnje. Na redu su reklame, zatim muzika, a potom tema emisije. Časopis Financial Times objavio je da je Srbija privukla rekordan broj stranih investicija, skoro 12 puta više nego ekonomije njene veličine. Šta su razlozi velikog interesovanja ulagača i koji sektori privrede su najzanimljiviji za ulaganje? Pita ćemo gosta emisije profesora Milojka Arsića sa ekonomskog fakulteta i Aleksandra Vlasovića, predsjednika Saveza ekonomista Srbije. Sa gostima će razgovarati Olivera Simić Milošević.
Penzioneri, sestom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prvi album Nebo iznad Stara Grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari Grad. U izdanju pođete SF. Po prodaju.
Vreme, poklonjeno utorak.
Uz kako su brojali tu, za kupovinu kafe, dan kafe moment 500 grama, za 499,99, čokolada Mirka Celi Lesnik 100 grama na poklon.
Kulturno krivi, uvijek su se živi, bez vreme.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zabliste na velikom takmičenju. Pohan, Wuhan, Shanghai, Dongguan, Peking. Prenosi, izvršaj i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program. Sedamnaest sati 24 minuta, slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbija je privukla rekordan broj stranih investicija u iznosu od 5,8 milijardi dolara, skoro 12 puta više nego ekonomije njene veličine, objavio britanski časopis Financial Times. Svi su razlozi velikog interesovanja ulagača, koji sektori privrede su najinteresantniji za ulaganja, kako je struktura investicija, odnosno kako je ilustruje o privrednim potencijalima zemlje. Gosti u studiju su ekonomisti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Vaković, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste gosti danas na misli.
Hvala vam na poču.
Kako komentarišete ocenu britanskog lista, odnosno veliko interesovanje stranih ulagača, Srbija je privukla više greenfield investicija prema njihovim analizama u prošloj godini, nego bilo koja druga zemlja u odnosu na svoj bruto domaći proizvod. Evo vidimo i od današnje vezde rating agencije Moody's poručila da je perspektiva za ulaganje u Srbiji dobra. Kako komentarišete za ekstra?
Pa nesporno da Srbija proteklih nekoliko godina ostvaruje dobre rezultate u oblasti privlačenja stranih direktnih investicija. Ona se po tome nalazi već nekoliko godina u samom vrhu među evropskim zemljama, a prema nekim kriterijima i na samom vrhu. Ja bih taj podatak možda najprej objasnio, on se odnosi na investicije koje su ugovorene u prošloj godini, ne na one koje su realizovane. Vrednost investicija nešto manja, ona je oko 3,4 milijarde evra prilike bila prošle godine, ali je to nesporno dobar rezultat. Znači, zašto Srbija privlači toliko mnogo strane investicije? Pa ja mislim da postoji relativno veliki broj razloga. Jedan je što su nama potrebne direktne strane investicije, zato što su naše domaće sredstva za investicije relativno mala. Naša domaća štednja je relativno niska i da se sve privlači strane investicije, na primjer, drugo su troškovi poslovanja u Srbiji relativno niski, među najnižim u Evropi. Naši troškovi rada su dosta niski, troškovi električne energije i porezi nisu visoki, a osim toga država odobrava relativno izdašne subvencije stranim investicijama koje nas snižava troškove njihove investiranja. Oni, recimo, sa investiranjem 100 miliona dobiju kapital imovine vredne 130-150 miliona, jer dobiju zemlju, besplatnu infrastrukturu, pa i direktne novčane subvencije za zapošljavanje radnika. Znači, postoji relativno veliki broj faktora koji utiče na to, na privlačenje stranih investicija, utiče i činjenica da je makroekonomska stabilnost u Srbiji učvršćena tokom prethodne 4-5 godina, imamo nisku stabilnu inflaciju, stabilan kurs, znači radi se o relativno velikom broju faktora koji su utiče na to da imamo relativno veliki broj veliku vrednost stranih investicija. Neki od tih faktora su pozitivni, dugoročno održivi, neki možda i nisu toliko dobri, a posebno je tema to da li Srbija treba koliko da se osnovi na strane investicije.
Da, o tome ćemo razgovarati, da to je gospodina Vlasovića. Kako je po vašoj ocjeni strukture investicija i kako vi komentarišete povećanje interesovanja investicija?
Da, tačno je da Srbija ima najveći iznos stranih investicija u apsolutnom iznosu posmatrano u poređenju sa drugim zemljama Zapadne Balkane. Ako se to rade, kino posmatra, onda situacija je malo drugačija, jer na primjer se ne govori na veći procenat investicije u poređenju sa GDP-om, odnosno Bukara, ne da može da to ostvaruje. Prošle godine je taj iznos bio negdje oko 7,6% bruto domaćeg proizvoda. Ako se nastavi ovom dinamikom na osnovu onoga što je ostvareno od januara do jula ove godine, ostvareno ukupno je negde oko 1.800.000.000 evra investicije ove godine, realno se očekivati da će iznos stranih investicija ove godine porasti za čitav 1%, dakle da će iznositi na kraju godine, odnosno tokom čitave godine, negde oko 8,4% bruto domaćeg proizvoda. I sve dobro. Dakle, ja pozdravljam povećanje nivoa stranih investicija. Stanje, i sa tim bi se priključio ovom retoričkom pitanju koje je prošao Arsić koje je postavio. Dakle, pitanje koje su postavili jesu da li mi dugoročno razvoj možemo zasnovati isključivo na stranim direktnim investicijama i treba nešto da uradimo i na povećanju ukupnih domaćih investicija. Jer čini se da je naš iznos, ukupan iznos investicija na godišnjem nivou, negde oko 19%. Mislim da smo prošle godine prebacili taj iznos od 19%, a pošto znamo da smo godinama unazad zaostajali za zemljama centralne istočne Evrope, da ne govorimo o razvijenim zemljama Evrozone, nama je potreban ukupan
iznos investicija na godišnjem nivou od najmanje 23% bruto domaćeg proizvoda. Što se postavlja pitanje, ako nam godišnje investicije u kontinuitetu
smanjuju
svoje relativne učešće u ukupnim iznosu investicija, ako kapitalne investicije još uvijek ne mogu da prebace 4% bruto domaćeg proizvoda, da li je realno da taj gap nedostajući od 3 ili 4% poena možemo pokloniti i ključio povećanjem stranih direktnih investicija. Ja mislim da nije realno i mislim da nije dobro. Jer ne postoji mislim jedna razvijena ekonomija u svijetu koja je svoj razvoj isključivo bazirala na povećanom nivou stranih direktnih investicija. Dakle, ja ne želim da zvučim kao neko ko je apsolutno sam za povećan iznos stranih direktnih investicija, ali treba voditi računa i o stvaranju preko potrebnih uslova da se povećaju domaće investicije. Ne bismo li dostigli tih 23-24% ili čak i 25% bruto domaćeg proizvoda ukupnih investicija, što jeste garant za stope rasta od 5-10% godišnje. Sa ovim nivoom investicija mi teško da možemo projektovati rast u srednjoročnom periodu veći od 3,5% godišnje, a to je nedovoljno da se dostignu ne ove najrazvijenije ekonomije koje su u danas ovdje zemlje, nego nedovoljno da se dostignu ekonomije centralne i istočne Evrope koje su u kontinuitetu od 10. do 12. rastu brže nego što rastu sobije. To je jedna stvar, a što se tiče same strukture, evidentno je da značajan iznos investicija upravo dolazi preko takozvanih međudržavnih ugovora. To je dobro, dakle, dobro je da se proširuje baza zemalja odakle dolaze investicije. Nisu više isključivo zemlje Evropske unije investitori broj 1, nego Kina apsolutno preuzima primarnu ulogu. Ono što nije dobro, odnosi se na samu efektivnost i efikasnost tih investicija. Mislim da je to pitanje koje treba
naravno... Ali kom si se efektivnosti i efikasnost, s obzirom da se trudimo da dovedemo i više sa potnjavstvom?
Ne, što se tiče efikasnosti, dovedimo više sa potnjavstvom, apsolutno sam na to, mislim sam na sam postupak dovedimo stranih investicija. I mislim da tu nedostaje upravo jedna mnogo jasnija i mnogo preciznija industrijska politika i politika subvencionisanja. Dakle, ne treba subvencionisati sve bez ikakvih kriterijuma. Dobro je kad se u nekoj opštini Jug Srbije otvore nova radna mesta tamo gde nikakve direktne investicije nisu realizovane u prethodnom periodu, a ipak treba voditi računa kako i to prirodne strukture mi težimo i upravo tu država da time, da te politike posticaja, nekakvi saglasi sa industrijskim i sektorskim politikama.
Osim povećanja zaposlenosti, zašto su strane investicije važne da se još malo zadržimo na stranim investicijama, prečistimo na domaće investicije i na to pitanje da li su nam toliko potrebne strane investicije? Nešto ono direktno utiče strane investicije?
Pa, oni su važni sa naprosnosti stanovnice zato što obezbeđuju sredstva za finansiranje rotine više za deficita u trgovini sa svetom deficita u tekućem platnom bilancu. Znači, da nije direktni stranih investicija, mi bi morali da uzimamo kredite da bi pokrili to deficita. Ipak je bolje da delite direktni stranih investicija, nije kredite. Međutim, to ima i druge svoje strane, slučaje neke krize, bilo u Evropi ili ovde, dolazi do relativno naglog pada stranih direktnih investicija, a deficit u trgovini sa svetom i deficit u tekućem platnom bilancu ostao. Tako da, ako bi se tako nešto dogodilo, mi ne bi imali naravno dobre opcije, morali bi ili da pustimo neke depresijacije kursa ili da postimo devizne rezerve jedno i drugo može, ili da kombinimo to dvoje, to da kada nije baš najbolje. Strane direktne investicije mogu da imaju i druge pozitivne efekte, mada ih nemaju sve. Recimo, neke strane direktne investicije donose nove tehnologije, zapošljavaju rotine, produktivnu radnu snagu, sarađuju sa domaćim preduzećima, znači angažuju, povećavaju, da kažem, njihove tehnologije, imaju pozitivne efekte na ostala preduzeća, ali to nije slučaj sa svim investicijama. Imamo dosta stranih investicija koje su subvencionisane od strane vlade Srbije, a to je, recimo, na kojem se donosi relativno prosta tehnologija, kao što je vezivanje kablova za automobilsku industriju, gde su zarade relativno male, koje nije integrisano sa drugim domaćim preduzećima, i gde postoji rizik da u trenutku kada naše plate porastu na 100-100 evra, ta preduzeća napuste Srbiju, zato što u stvari nisu čvrsto vezane za teritoriju ove zemlje.
Da. Gospodine Vasoviću, šta biste vi menjali to što menjali ste subvencije? Kakve su situacije u drugim zemljama, u okolnim državama, kad govorimo o privatnim investicijama?
Dok nalazimo sve zemlje u okruženju, u Kikinci, čak i zemlje koje se nalaze u Europske unije, jako to rade mnogo sofisticiranije s obzirom na propise i na pravila Europske unije, imaju politiku subvencija. Ako pogledamo Zapadni Balkan, sve zemlje subvencionišu. Ali ja ne bih da se mi poredimo sa zemljama Zapadnog Balkana, ja govorim o onom nedostajućem mehanizmu. Skoro smo imali priliku da prisustvujemo na prezentaciji jedne studije koja je upravo govorila o tome kakve su rezultati i efekti politike subvencioniranja, što, da se razumemo, nije ova vlast izmislila. Politika subvencioniranja postoji još kako se navaramo krize, 2009. godine. Pre toga nije bilo subvencioniranja stranih direktnih investicija. Dakle, samo treba na jedan efikasni način iskoristiti limitirane sredstva koje su opredeljene u budžetu. To znači, usmerimo sredstva ka onim granama, privrednim granama koje želimo da razvijemo na osnovu neke definicijne željene vizije ukupne privredne strukture. Dakle, nije uvijek mnogi ekonomisti upadaju u zamku i kažu država treba da ima. Ne, država ne treba da investira. Država treba da definiše industrijske i sektorske politike. A da onda u okviru tih industrijskih i sektorskih politika, politika subvencionisanja bude samo jedan od mehanizama koji će upravo pomoći da mi u nekom budućem periodu imamo mnogo efikasniju i mnogo atraktivniju i promenamo se opet u odgovorđenu strukturu prirode. Ali to je samo jedan od segmenta onoga što bi država trebala raditi, tako da je teško govoriti o stranim investicijama, a ne govoriti što vremena o ekonomskoj politici i svim i reformama koje država mora preduzeti u narednom periodu.
Na čovjeku financial planica također se navodi da se Srbija sada mora usmjeriti sa drugim ciljima kao što su recimo bolje integracija stranih direktnih investicija sa lokalnom ekonomijom. Kako bi domaće kompanije mogle da imaju korist u stranu sa zemljom. Kako vi se gledavate te mogućnosti? Šta su naše mogućnosti?
Pa moramo birati kome ćemo da damo subvenciju. Možemo da damo subvenciju nekome ko će gotovo sigurno u proizvodnju angažovati ne samo domaće sirovine, nego i domaća proizvodnja kao kooperanta. To bi recimo bio slučaj sa nekim proizvodnjom iz automobilske industrije. Dakle, sve slažem da to da dođe u Srbiju, on bi recimo bio proizvodnja koji bi trebalo odobriti relativno visoke subvencije i radne vrste pomoći, zato što bi on doprinuo razvoju cijele jedne delatnosti na teritoriju Srbije. Drugi recimo kriterijum jeste da proizvodnja u trenutku kada dođe, oni bi relativno visoke zarade zaposlenima i da postoji perspektiva da te zarade rastu i budućnosti. To je recimo slučaj sa tim velikim visoko razvijenim kompanijama koje uglavnom posluju na tržištima da su zarade veće od Srbije i koje recimo neće tako lako i ne može da se povuku u Srbiju. Znači neko ko je uložio ili uloži milijardu evra ili kao se više, možda je 2-3 milijarde u automobilsku industriju, taj obično mora da ima dobio razlog da bi izašao iz neke zemlje.
Izvolite, gospodine Vasoviću, ali važno pitanje je što je potrebno kako bi strane investicije angažovala svoje zemlje u radnu snagu. Možda i sine u
njoj. To zavisi od tipa stranih investicija koje dodajete. Ja ću ponoviti recimo da su strane investicije između ostalog i kapitalne ulaganja koje države realizuju poslednjih nekoliko godina na osnovu državnih ugovora sa Kinom, Azerbejdžanom, Rusijom i tako dalje. Postoje se pitanje, koliko su naše preduzeće direktno angažovane na realizaciji tih projekata? koliko ja znam, ne baš na Rusku Kinu i uglavnom kao podizvođači nekih drugih angažovanih stranih kompanija. I oni su posle pitali kako kapitalne investicije, na primjer, što su svi to između ostalog strane investicije su financirane na osnovu međudržavnih zajmova, većina njih, kako te kapitalne investicije neposredno tokom perioda izgradnje utiču na podizanje aktivnosti. Ono dvoje utiču. Tokom perioda izgradnje i nakon toga tako što se podiže konkurentska sposobnost zemlje, regiona itd. itd. Kako tokom perioda izgradnje? Na primjer, mnogi javna tajna je da je udeo domaćih građevinskih kompanija, na primjer izgradnje mosta preko Dunava, bio minimalan. Da smo mi na taj način da suštinski može da se posmatra da je Kina izvezla most. Tako da, prosto, mora se voditi računa o tome odakle dolaze strane investicije, koje sektore, koje grane i na koji način takvi sektori mogu dovesti do sekundarnog zapošljavanja. Dakle, ne ono primarno kao to, ali i ovo o tome gospodin Arsić govori, a to je ako vi subvencionirate jednu zaitanđirsku giganta, što je logično, da će se oko njega napraviti čitav niz komponentacija koji će stvoriti nova radna mesta, pri tome to neće biti radna mesta preko radne snage, nego napraviti radne snage koje će biti ipak mogu bolje da.
Znači, što se kao izvajati prostor.
Htio sam da, kad nešto dopunilo iz ovoga, kako su efekti i državnih javnih investicija, o tom je kolega Vlasović i prvo govorio. Znači, jedan od načina koje država može da potiče privredni rast jeste da poveća javne investicije i to pre svega javne investicije u infrastrukturu, u obrazovanje, zdravstvo i slične delatnosti. I laganje vojske su deo javnih investicija, to je sasvim napravljeno zbog bezbednosti razloga, ali to ona nema i toliko veliki utjecaj na privredni rast, naravno kad se radi uvozne opreme. Međutim, naš je problem, čini mi se, što mi, osim toga što imamo male javne investicije, veliki deo tih javnih investicija realizuje strana preduzeća, da su domaća podizvođači koji, ako su uključeni to projekte, dobijaju malo, ne mogu da se razvijaju. Oni ne mogu pratiti da zarade na tome. Jer da preživljavaju neka tog zbitina utjeći u tome, tako da mi se to ljudi je pokretak razvija privatnog sektora u Srbiji. To mi na neki način potičemo razvoj stranih kompanija.
Samo da se razumije, napravo sam ovaj pokrat, lakšu kapitalne investicije su deo ukupnih investicija, a ne strani. Investicije, tako sam da se to ne
graći. Ne je isto domaće investicije. To su se tu jasne da se ulaganje domaćih investitora nedovoljno. Možda pozornije je pitanje rečeno pravno karakter, odnosno vezano su za lokaciju investitora rezidenta Srbije. Prema rečima ministra financija, domaće investicije raste kao i strane. Država postiče njihov rast na dva načina, dobrom poreskom politikom i daljim smanjenjem opterećenja zarade, odnosno povoljnim kreditima. Kako je vaša
opcija? Pa evo najprije kad su pitanje domaće investicije, one su se stoje domaće privatnih investicija i domaće državnih investicija. Domaće državne investicije su rasle tokom prošle godine, ne znam tako koliko su rasle ulaganje u infrastrukturu, a koliko ulaganje u nabavku vojne opreme i naoružanja. Ali su vjerojatno povećane jedno i drugo, pretpostavljam, tokom ove prošle godine. Međutim, domaće privatne investicije ne rastu. One su znatno ispod onoga što bi trebalo da ima jedna zemlja kao što je Srbija da bi ostvarivala dugoročno visoke stope rasta.
A zašto ne rastu?
Ja mislim zbog toga što je opći prirodni ambijent za poslovanje privatnih preduzeća na tome. Mimo gotovo dva privredna sistema u Srbiji, jedan je za strane biznismene, koji dobijaju uglavnom velike subvencije, koji imaju i zaštitu od nekih najvećih institucionalnih slabosti kojim se izuzme da neka preduzeća, državni činovnici štite od administrativnih barijera, pa i čak drugi vrsta zloupotreba, poput reketiranja, pritisaka i sl. Da neka privatna preduzeća koja se čine nisu svoje sa svim tima. Znači, mogu se čak imati ljudi otvoreno da govore o tome kako će da se ugasi još veće probleme. Znači, prosto moramo stvoriti dobar ambijent za sva preduzeća u Srbiji. Nije dovoljno da se stvori dobar ambijent samo za strana preduzeća i za neka privilegovana domaća privatna preduzeća. Prosto, treba potencijale društva bolje koristiti. Treba koristiti sposobnosti da se tima hiljada preduzetnika koji rade u malim i srednjim preduzećima, mikro preduzećima, da svi imaju podnose uslove i jednake šanse. Ja bih početio na nešto što su rekli župan Nedelovaca jesini pred 20 i nešto godina, to su Solovolan, Tijeli, Čuveni ekonomisti, a kad postoji tajna uspeha tržišnog privreda, ono nije privatni svim, nego i konkurenciji. I zato, mnogi iz Američke zemlje nije privatni svojim već nekoliko vekova, nego oni stagniraju. Da bi, recimo, priroda napredovala, treba stvoriti zdrav konkurent, konkurentski ambijent. Sve kao u sportu, mora jednosti biti uslovi na terenu za sve. Ako neko ima svi sudije navija za nekoga, ako neko ima druge vrste privilegija, onda ta igra neće biti dobra.
Da su to između ostalog i prepreke se dolaze k mnogo ozbiljnijih investitora sasvim sveta, ne samo razvoj domaćih privatnih investicija, odnosno povećanje domaćih privatnih investicija. Ali ovo samo bi dodao i još jedan deo domaćih, rekao bih, privatnih investicija, bez obzira što dolaze iz državnog sektora, a to je skorost i restrukturiranje velikih javnih preduzeća. Javne preduzeća, kada mnogo više da investiraju, upravo, na primjer, nivo investicije opće i sveće je nedovoljan da bi se obezbedio ubrzani razvoj upravo te energetske oblasti. Dakle, još uvijek imamo veliki deo neprivatizovanog sektora. Još uvijek se postavlja pitanje šta radi sa velikim javnim preduzećima, da li je dovoljno samo restrukturiranje ili pak i delimična privatizacija. Čini se da se delimična privatizacija nekako stidljivo u posljednje vreme provoci. Naravno, ja sam apsolutno za to, jer mislim da nivo korporativne kulture i kvalitet korporativne upravljanja bi mnogo bolji bio ukoliko bi se istakla ta grana koja stoji, odnosno ta veza, kupcena veza između političkih stranaka i javnih preduzeća. Dakle, javne preduzeće, umjesto da budu nosioci investicijnog razvoja Srbije u ovom domenu domaćih investicija, ono na žalost, i to smo bili sa deset godinama u nazad, čini mi se sve do prošle godine, su u stvari bili glavni faktori, kako ga kažem, glavni faktori koji su destabilizovali budžet. To je bilo 2012, 2013, 2014. godine, kada je država preuzimala dugove javnih preduzeća na sebi i na taj način povećavala. Dakle, ne samo unapređenje uslova poslovanja da bi se postakli autohtone domaće privatne investicije, nego i završetak privatizacije, neprivatizovanog sektora, završetak restrukturiranja javnih preduzeća da bi se njome osposobila da postiču ukupnu ekonomsku aktivnost. I to sve zajedno čine kategoriju domaćih investicija.
Slažem se, ali drugi stvari problemi imaju na poreski sistem, i kome poreske stope nisu velike u odnosu na sve zemlje na sličnom nivou razvijenosti, kamatne stope su na niskom nivou, banka raspolaže sa dovoljno sredstava koje nemaju tome da plasiraju, znači prepreke nisu u tome što nemaju sredstava samo preduzeća ili što ne mogu da ih pozajme. Prepreke su u nekom drugom, to su upravo znači slabosti na institucije koje postoje u Srbiji, te institucije moraju da stvore dobre i podjednake uslove za sve i to nam je dosta jeftinije sa stanovišta resursa, nego da dajemo subvencije da bi privukli neka preduzeća.
Ono što treba spokaznije je i najavljeno povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru penzionera. Na sastanku predstavnika Ministarstva financija i fiskalnog saveta dogovoreno je da naredne godine počne da se primenjuje švajcarska formula za penzije i da će u tu svrhu biti promenjen zakon o budžetskom sistemu. Šta su prednosti za penzionere?
To je jedno predvidivo. Je ono što je nedostajalo suspenzijom iz prošle godine, ako se ne varam, to je predvidivost iznosa penzije, raste penzije, zavisilo od odluke prošle vlade. I to je se jedna velika prednost, tako da na osnovu definicijne formule će se vrlo jasno znati koliko će značiti penzije svakog mjeseca. Ljudi mladi da prokomentarišem ovaj prvi deo, a to je povećanje plata i penzije. Mislim da tu treba biti veoma oprezan. Zbog toga što Mislim da povećanje plata i penzija i činjenica što su sa tim saglasni svi ekonomski stručnjaci, uključujući i međunarodne institucije, ne bi trebalo, odnosno posle da plate u javnom sektoru, ne bi trebalo da rasti više, odnosno brže nego što raste nominalni BDP. Drugim rečima, ako je projekat nula nominalnog BDP ove godine 3,5%, ako je to nekako što je da tisti, a vjerojatno hoće, i ako će imati inflaciju koja će biti ono od 1,5-2%, rast plata ne bi smio da bude veći od 5,5%. I to neće ugroziti budžetsku poziciju i neće ugroziti definisane i projektovane makroekonomske okvire. Zašto ovo verujem? Zato što bilo kakve bilo kakav brzi rast tražnje, odnosno potrošnje, kao posljedica podizanja plata u odnosu na rast BDP, može da ugrozi i destabilizuje prvo da eksterne deficite zemlje, drugim rečima da poveća deficit tekuće plaćanja, da poveća spoljnotrgovinski deficit, naravno deficit tekuće plaćanja je posljedica povećanja spoljnotrgovinskog deficita, a to opet može kao bumerang da se vrati na budući deficit i na zaustavljanje spirale smanjenja javnog duga. Uzgred da kažem, ja sam pogledao pre ove emisije podatke, najnovije podatke o zaključno sa mesecem juli, došlo je do značajnog povećanja deficita tekuće plaćanja u proteklih 7 meseci. Mi smo prošle godine imali deficit tekuće plaćanja od 5,2% BDP-a, u ovom trenutku on je 7,6. Također, nastavlja se tendencija brzog rasta uvoza od izvoza, gdje se uvoz raste po nešto sporijoj stopi u odnosu na prošlu godinu. Ali kada se pogleda struktura uvoza, nije dobro da se dođe do zaključka da je uvoz kapitalnih proizvoda da on raste po istoj stopi kao i uvoz za potrošnih dobara. U drugim rečima, znači da nije veći uvoz, odnosno što povećanje uvoza posledica investiranja kao što bi se moglo shvatiti na osnovu ove, kako se zove, činjenice da se promovišu na investicije i tako dalje. Dakle, ako dođe do povećane potrošnje, preko mera, preko rasta BDP-a, moguće je da će doći do daljeg produbljivanja
ekonomije. Ali to sve znaju, o tome razgovaraju predstavnici ove naše...
Ja mislim da oni imaju uslova.
Neće iskreno savje tako.
Da, ali stvari o tome ipak odlučuje vlada, koja osim nekih dugoročnih ekonomskih interesa društva, ima svoje političke interese. Znači, to je prisutno uvek, to narod što je u izbora. Izbori su sljedeće godine i ona je u iskušenju da poveća plate više nego što to prirodne mogućnosti prirode dozvoljavaju. To je uvijek loše, a mislim da je sada dodatno riziko što postoje neke indicije da je moguće ili značajno usporavanje evropskih privreda ili možda čak i neka blaža recesija. Ako se to dogodi, to bi uticalo negativno na prirodu Srbije i to bi bila nepromišljena politika kao što je bilo 2008. godine kada se povećane plate i penzije u ovoj krizi. Recimo, ova predsednica vlada se to kritikovali za to što pravom, a sada ne lagio svi tu politiku, da ne bude sad to loše kad drugi rade, a kad mi radimo to je dobro.
Da, postoji taj izazov usporavanja nemačke ekonomije u Italiji u drugog kvartala, uopšte nije na privredni rast situacija sa Evrozoni koja vam pukuje. Kako uzdrmana ekonomija u zemljama Evropske unije mogu da utiče na nas?
Pa, da se utičilo i to daleko 2009. godine, kad je Srbija bila jedna od stotine zemalja u svetu koja je imala pad bruto domaćeg proizvoda, mada ne tako dramatičan kao, na primjer, zemlje Baltika, koje su imale pad od preko 20%, na pad je bio, ako se nevara, manje od 4%. Da,
zara 7%.
Tako, manje od 3%. Ali Srbija je imala pad iz 2012. godine, kada je svega tri zemlje u Evropi imale pad. Od tih tri zemalja, jedna je bila Ukrajina, koja je bila u ratnoj zoni. Dakle, Ukrajina, Finska i Srbija, činjenica. Zato što nije imala adekvatnu ekonomsku politiku, koje su se imale druge zemlje u Evropi, koje su u tom periodu, između 9. i 12. uspjele da pre svega transformišu svoj javni sektor i da učine da im država bude efikasnija i da uslovi privređivanja budu bolji. Dakle, mi o ovome govorimo. Zašto bilo tako prekomerno povećanje plata i penzija, značajno veći u odnosu na rast BDP-a, može negativno utjecati. Pogotovo što mi imamo trajno strukturno deficite, drugim rečima trajno neravnoteže. To je ono, profesor Arčić može bolje govori, on je upravo prešao na tom predmetu, a to je neravnoteže između štednje i investicija. Neravnoteže između potrošnje i dohodaka i produktivnosti. Vi možete da jedno ili dve ili tri godine napravite povećanim izdvajanjem za potrošnju iz budžeta, možete napraviti da je sve super, ali to ćemo se kao umjeren vratiti u nekom narednom periodu. Kao što se vratilo na sve zdravlje 2009. godine kada smo shvatili da
ustanovi...
Ne, ja ne kažem da sam veći, ali prosto govorim kad se vodi.
Da, prosto da izvolite.
Pa najprej ja bih rekao da nije baš sigurno kakve vrsti krize se radi kada se pitanje europske zemlje, da li se radi o relativno tipičnoj krizi koja svake 3-4 godine nastupa u formi usporavanja rasta, gdje neke zemlje imaju pad jednom ili dva kvartala, ili se radi o nekoj malo dublje krize. Ja mislim na osnovu informacija koje imamo za sada da je pro slučaj ona prva, da će biti neki zastoj koji nije tako dubok. Sve duboke krize nastaju uglavnom su veliki problemi na financijskom tržištu, kraha berze, krize u bankarskom sektoru, krize javnog sektora i neki drugi problemi za sada, da kažem, nemaju dobili dokaze da postoje takvi problemi, ako postoje neki ekonomisti koji to stalno najavljaju tvrde da postoje neki balon spekulativni na tržištu nekretnina i akcija, recimo Rubini koji je predvidio krizu 2008. godine, posle toga je najavljivo gotovo svake godine na ovu krizu, premašio veliki broj puta. Ja mislim da neće doći do tako duboke krize, ali i ovo usporavanje se utiče na prirodu Srbije, pre svega kroz manju tražnju za našim proizvodima. Da bi mi kompenzovali to, trebali bi malo da pustimo kurs koji je inače ojačao prethodnih nekoliko godina i upravo ovo raspodne trgovinskih deficita koje je kolega Lakov pomenuo i navodio s tim.
Tako na privremeni rat može da se utiče sa ispravnim
trgovinskim.
Ne, to je
monetarno. Da se pusti kurs, a kada je fiskalno, fiskalno, tu imamo da kažem, to smo istično pomenuli, da kažem, u vreme krize može država da poveća malo deficit, da poveća domaću tražnju, a trebalo bi da poveća ono što inače utiče dugoročno na rast privrede, pre svega javne investicije. Treba imati pripremne projekte, da poveća javne investicije i da u realizaciji tih investicija utiče domaća preduzeća, domaće radnike, domaće sirovine. Da bi to učeo puno meri na rastu. Da bi drugo recimo fiskalna politika, da bi ti efekti bili dobri, trebali se realiti projekti koji su opravdani za stanovište društva. Znači, zbog toga mislim da nije dobro što se u relativno kratkom periodu bez nekih detaljnih analiza najavljuje pokretanje projekata velike vrednosti. Auto koridori 10 i 11 su bili predmet rasprave periodu nekoliko decenija. Sada se preko noći najavljaju nekoliko koridora, nacionalni stadion, za koji Zvezda i Partizan izgleda nisu zainteresovani, najavljaju modernizaciju svojih. Znači, ko će igrati na tom stadionu, je li spatio praviti stadion na kojem igra samo reprezentacija, neki klubi se čini.
Dobro, da je prosto to ono za neko drugu raspravu.
Samo najavljaju to, vidim.
To i ja mislim da bi trebalo prosto da napraviti u slučaju stadionu dogovor sa Zvezdom i Partizanom da to bude i njihov stadion, da oni to su
negom
svi
igrali. Vidite na kako će se stvari razvijati. Ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Gosti emisije Središte pažnje za ekonomiste Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, Aleksandar Vlasović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas scenski realizator Darko Milosavljević, producent Bojana Pusadžić, urednici emisije Ivana Pudićević i Olivera Sinić Milosavljević.